Диалоги про культуру.
Это, дорогие сябры, у студии Наум Гальперович, за звукорежиссерским пультом Наталья Кузнецова, за видеокамерой Мария Козлова. И сегодня мы говорим про музейное лето. Лето, якое вот связано с многими цікавыми подеями для многих людей, ну и музейщики так само пропановывают шмат цікавых подей. И небыто вот, скажем так, уявление такое, что музей – это такая солидная установа, это саправды так, вот люди приходят, глядят экспозиции, а вот это мероприемство, которое проходит летом на свежем поветре, оно так само частка музейной работы. И вот сегодня у меня в гостях люди цікавые, люди, которые организовывают это цікавое мероприемство. Мероприемство – это ученый секретарь Державного литературного музея Янки Купалы Галина Юрьевна Воронова и ведущий науковый сотрудник музея Максима Богдановича, филиала Державного литературного музея, музея истории белорусской литературы, Ирина Витальевна Мышковец. Добрый день.
Привет, Аня.
Добрый день.
Ну, вот на початку, конечно, про ты вот цікавые подеи, які отбываются, мы поговорим. Але вот зараз, конечно, что объединяет в угле этой выдатной постати нашей литературы не только лето, потому что так само мы позднее будем говорить про те подеи, которые связаны с летними менавіта днями у житті наших классиков, але то, что в огуле яны починали, конечно, у один час, это початок найновшей белорусской литературы, это газета, якую редаговал Янка Купала. И это первые творы, первые верши Максима Богдановича. Як увогуле вот стосунки Янки Купала и Максима Богдановича?
Поглядим, что скажет купаловцы.
Ну, саправды, починали наши творцы у один час. И пэўна, калі б не судзіў лёс вось такі кароткі жыццёвы шлях Максіму Богдановічу, мы б зараз казалі не пра два імя Купала і Коласа, а пра тры геніі, тры волаты, тры атланты, на якіх трымаецца беларуская паэзія, Купала, Колас, Богданович. І па сутнасці, вось гэтыя тры імёны, гэта сапраўды вось тая аснова, на якой трымаецца беларуская паэтычная класіка, нягледзячы на тое, што здавалася б вось такі кароткі тэрмін быў адпушчаны на творчасць Максіму Богдановічу, але ну, вось такі шчодры быў яго талент. І шкада, што так нядоўга ён з намі прабыў. Калі параўноўваюць вось мастацкі, як былі адораны гэтыя творцы, Коласа звычайна параўноўваюць з зямлёй, Купалу з небам, і ў яго паэзіі прысутнічаюць сонца, зоры. Ну, а Богданович – гэта васілёк паміж небам і зямлёй, гэта краса зямлі, гэта жыццё. І без гэтай сувязі неба і зямля яны таксама, яны пустыя. Гэта касмічная магутнасць. Але калі яна раз'яднаная, дзе ж гармонія? Богданович, у адрозненні ад Янкі Купалы, яшчэ вельмі актыўна выступаў і як літаратурны крытык. І філолагі, і гісторыкі літаратуры яго справядліва лічаць адным з заснавальнікаў беларускай школы беларускай літаратурнай крытыкі. Ён аўтар першых такіх грунтоўных аглядаў сучаснай яму беларускай літаратуры, і, канешне, належную увагу ён надаў і уласнай творчасці, прычым ставіўся да яе аб'ектыўна, і творчасці сваіх сяброў-паплечнікаў, і Янку Купалу, Якубу Коласу таксама. Што цікава, ён вельмі аб'ектыўна імкнуўся ацэньваць творы. Канешне, у яго былі нейкія і свае схільнасці, з якімі можна і, в прынцыпе, трэба спрачацца, таму што у крытыцы ўсё ж такі няма 100% аўтарытэтаў.
Таму што
гэта суб'ектыўная дысцыпліна, і любы крытык гэта ўсё ж такі яшчэ і чытач, які мае свой уласны густ і ад яго нікуды не адыдзе. Але што цікава, Багданович, ён заўсёды лічыў, што Купалы вельмі вялікі дар паэтычны, і ён патрабуе ад аўтара вельмі вялікіх намаганняў да дасканаласці, вельмі высокай адказнасці, каб дасягнуць найвышэйшага выніку. І ад Купалы гэтага, як крытык, ён, дарэчы, патрабаваў. Нават існуе такая вось напаўлегенда, што яны нават ледзь не сустрэліся ў 1912 годзе, калі абодва пабывалі ўлетку ў Вільні, але размінуліся літаральна на адзін дзень. На жаль, ні адзін, ні другі не маглі затрымацца ў горадзе. І Багданович, ведаючы, калі быў у рэдакцыі нашай Нівы, ведаючы, што наступны дзень павінен зайсці Янка Купала, нібыта ў яго ячэйцы, ў яго папцы пакінуў такі эпіграму пажадання паэта і адкрытака: «Як упала немалое, ды благое наравістае дзіця, каб яго хутчэй давесці да пуцця, паліваць часцей халодною вадою». Гэта таму, што Купалу таксама трэба ставіцца да сваіх твораў крытычна і не спачываць на лаўрах. І калі мы, дарэчы, прасочым творчасць Янкі Купалы, нават да апошніх і 30-х, пачатку 40-х гадоў, то вось гэта таксама творчы неспакой і ўнутраны крытык, і ён будзе ўсё ж такі недзе ў Купалі прысутнічаць. Таму я лічу, што вось гэтае пажаданне свайго аднаго з першых крытыкаў Янка Купала ўлічыў.
Ну вось, канешне, гэта вельмі цікава. Я некаторыя рэчы ўпершыню, так сказаць, чую. А вось Ірына Віталіўна прыйшла якраз на лацкане з тым Васільком, які вось налецетварае, я скажуць, творчасць Максіма Багдановіча. І вось, напэўна, яшчэ вот ваше даследаванне, ваша цікаўнасць Багдановічам, як Багданович вот лічыў Купалу сваім настаўнікам, таму што ўвогуле ён быў адарваны, так сказаць, ад Беларусі, жыў далёка за межамі Беларусі, і, канешне, такой моўнай практыкі, як у Янкі Купалы, увогуле чысціні, багацця мовы у яго не было. Ён толькі спасцігаў беларускую мову.
Так, ну, вот хацелася вярнуцца да прамовы спадарні Галіны. Яна пачала гаварыць, і я спачатку пачала не пагаджацца, калі яна назвала два імёны, але мне падаецца, што тры зоркі Купала, Колас і Багданович, я за гэта ратую, за гэта...
Ну, яна ўжо назвала і трэцю
так, зорку. Так, 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 я потым супакоілася, ўсё ў парадку. Так, па-другое, так, пра эпіграму мы таксама ведаем і заўсёды так крышачку усміхаемся, таму што Максіму быў, як бы, ён быў чалавек з гумарам і любіў жартаваць, і часам жарты былі жорсткія, спадзяемся, што Іван Дамінікавіч не пакрыўдзіўся на юнага творцу. Мне падаецца, што для Максіма Багдановіча Купала быў сапраўдным настаўнікам. Гэта быў для яго як Моцарт. І калі Максім стаіць, калі параўноўвае Максім Моцарта і Сальєрі, сябе ён адчувае хутчэй Сальєрі, які працуе і працуе над кожным словам, над кожнай літаркай. А я так думаю, што на Купалу ён усё ж такі глядзеў як на Моцарта, геніальнага, але патрабаваў большай уважлівасці да слова, да радка. Ён хацеў, каб Купала быў ідэальным пісьменнікам, ну, як бы ў яго вачах і ў вачах як бы чытачоў. Што яшчэ мы ведаем пра стасункі? Мы ведаем, як цяжка было Максіму Багдановічу ўваходзіць у беларускую літаратуру, што тыя творы, якія ён дасылаў, яны не ўпісваліся ў фармат газеты, і што патрэбны былі іншыя тэмы, іншыя матывы, іншыя словы нават, то З тих, хто підтримав Купалу, це був, звісно, перший Сергій Полуян, який приїхав з у Вільню і став працювати у редакції, витягнув ці вірші на світ. І у ліку тих перших, хто підтримав, був і Янка Купала. Міновіта... Що?
Ви сказали, Янку Купалу підтримав Сергій Полуян.
Максима Богдановича підтримав спочатку Сергій Полуян, а потім Максима Богдановича підтримав Янка Купала. І міновіта з його редактури перші вірші були опубліковані. Тобто він став якби і першим редактором Максима Богдановича. Тому що ми відаємо, що ті твори, які досилав Максим, звісно, не потребували працівки. І, звісно, там застається питання, наскільки серйозною була ця працівка по правка, на жаль, таких якби автографів Максима Богдановича з редакторськими правками не заховалося, але по успамінах Вацлава Ластовського гэта було. Ось. І Купала і надалі заставався у полі зроку Максима Богдановича. У критичних артикулах ён там на перше місце виходив одразу, тому що якби Максим підкреслював гэтым, що гэта наша зорка, гэта наша надія. Ёсць Максим адсочваў якбы творчасць Купалы, раўняўся на яго. І калі мы паглядзім зборнік вершаў «Вянок», мы заўважым, што там ёсць шмат эпіграфаў на розных мовах. Італьянская мова Данте, руская мова Пушкін, польская Жыглінскі. І потым мы даходзім да цыкла «Старая Беларусь» і раптам бачым, што ён бярэ эпіграф з Янкі Купалы. І мне падаецца, што гэта было вельмі важна для яго, таму што ён сваёй кнігай хацеў паказаць, што па беларуску можна ўсё пачуць і ўсе падзеі асвятліць. Ён хацеў паказаць роўнасць беларускай літаратуры з сусветнымі літаратурамі. І яшчэ мне падаецца, што тое, што ён паставіў эпіграф Янкі Купалы, гэта было якбы намёк пра тое, што беларуская літаратура дасягнула такога ўзроўню, што яе ўжо можна браць на эпіграфы. От я якбы з гэтай думкай жыву і наведвальнікам нашаму музею расказваю.
Ну, ось я так само захапіўся вашими аповедами, конечно, вельми цікавими, і ми вернемся все-таки до музейного лета. Тому що, вот, у принципі, конечно, Галина Юрьевна, напевно, може многое уже розказати, тому що, ну, гэты месяц, початок месяца, гэта купаловские дні, конец червеня і початок ліпеня, гэта вот купалов, звязаны з купалом непасрэдна. Гэта і светлая дата нараджэння Купалы на купальне, і сумная дата яго жальбіны, якія праводзяць музей, якраз на могілках каля помніка Янка Купалы, так?
Так, сапраўды, канец чэрвеня, пачатак ліпеня, гэта ўжо традыцыйна час, калі Купала разам з намі, купалаўскія дні, якія ўжо чакаюць тыя, хто любіць беларускую паэзію, хто ведае наш музей. Дарэчы, ужо пачынаюць абрываць нам нават тэлефоны нашыя сталыя наведвальнікі. А ці будзе свята ў Вязанцы, а калі яно адбудзецца?
Вот мы адкажам на гэтае пытанне зараз.
І так, і пачатак у гэтым годзе ўзялі купальскай ноччу купалавым доме 24 червеня. Пазней крыху у нас былі жальбіны 28-го на могілках, на вайсковых могілках, дзе мы сабраліся. Нягледзячы на тое, што гэта быў выходны дзень, у суботу людзі прыйшлі, адклаўшы свае ўласныя справы, каб згадаць цёплым словам светлую памяць нашага песняра, каб прынесці да яго кветкі. І заўважылі, што ўжо хтосьці прыйшоў крыху і раней. Гэтая сцяжынка сапраўды не зарастае, і гэта вельмі добра, што людзі прыходзяць да паэта па ўласнай ініцыятыве. Гэта, як калісьці была такая вось показка, успамін, што калісьці, калі Купала жыў у Мінску, яго дом добра ведалі мінчане. Хтосьці з чытачоў клаў на падваконне яго дома кветкі. Знак прыязнасці за яго вершы. Сёння кветкі нясуць да яго.
Да, я памятаю гэты дзень, я пайшоў, купіў дзве гвоздзікі і прыйшоў да помніка Янку Купалы, так.
Гэта вось сапраўднае прызнанне. Але свята працягваецца і далей ідуць светлыя даты. 5 ліпеня купалу згадвалі у Ляўках, праходзіла раённае свята паэзіі купала заўсёды ў сэрца маім, якое мы ўжо не першы год ладзім пры падтрымцы Аршанскага раёна, якое традыцыйна збірае сяброў, нягледзячы на нашага магутнага канкурэнта Александрыю, якая сёлета ў нас
супала,
якраз супала з нашым святкаваннем. Ну, тым не менш, гэтае суседства таксама яно прыцягвае.
Ну, мне здаецца, што ўвогуле купала прысутнічае на свяце, так сказаць, у любым горадзе, у любым раёне, на свяце купалля, там сказаць, на купала, на святое, там
на... Ну, купалле без купалу на Беларусі, я думаю, ўжо зараз цяжка ўявіць. Стаў такім адной з легенд беларускага купалля. Але 5 ліпеня людзі сабраліся ў яшчэ адным нашым філіяле на Яхімоўшчыне, ўжо пры падтрымцы улад аграгарадка, Маладзечынскага райвыканкама. І там таксама ладзілі купалле, згадваючы купалу ў тых мясцінах, дзе калісьці ён працаваў на бровары, дзе чытаў свае вершы, дзе складалася радок за радком, яго знакамітая жалейка, дзе магчыма былі напісаны словы, а хто там ідзе, а хто там ідзе, у агромністай такой грамадзе беларусы. Ну, а 7 ліпеня у панядзелак збіраліся мы ўжо ля музея ў Мінску, каб прынесці кветкі ў дзень нараджэння да помніка песняроў парку, што носіць яго імя. Для тых мясцін, дзе калісьці да вайны стаяў дом адкрытых дзвярэй, дом пад таполяй, дом, дзе жыў Янка Купала. Ну, а 12 ліпеня
будзе
так завяршальная падзея, рэспубліканскае свята паэзіі, песні народных рамёстваў з адною думкою аб шчасці Беларусі, якое пройдзе на радзіме паэта ў нашым купалаўскім мемарыяльным запаведніку Вязанка, дзе, канешне, будуць гучаць вершы, Янкі Купалы і яго паэтычных нашчадкаў сучасных беларускіх паэтаў, якія падхапілі яго паходню беларускага слова, дзе загучаць беларускія песні, якія калісьці гучалі над рэчкай Вязанкай, дзе кожны знойдзе для сябе сваю папараць кветку. Мы чакаем усіх на свята ў Вязанку.
Ну, дарэчы, туды ж можна дабірацца на электрычцы.
Так, сапраўды, нам вельмі пашчасціла, што да Вязанкі дабірацца вельмі зручна. І, дарэчы, мала хто сёння згадае, што прыпынак Вязанка з'явіўся не адразу, спачатку яго не было, але калі адзначалі 100 год з дня нараджэння Янкі Купалы, то было вырашана, што для нашага музея трэба зрабіць і асобны прыпынак. Так з'явіўся прыпынак Вязанка для нашага музея на чыгунцы, якая, дарэчы, адной з першых прабегла па беларускай зямлі калісьці ля радзімы нашага паэта.
Ну, дарэчы, вот вельмі цікавая такая рэч. Я нагадаю нашым радыёслухачам і радыёглядачам, як мы цяпер гаворым, што мае госці Галіна Юрьевна Варонова і Ірына Віталіўна Мышкавец, што гэта чыгунка таксама звязывае гэтыя два імёны.
Так.
Таму што вот Вязанка станцыя, а далей Ракуцёўшчына.
Так, Ракуцёўшчыне, канешне, пашанцавала не так, як Вязанцы, таму што да Ракуцёўшчыны яшчэ са станцыі трэба дайсці. Станцыя называлася Уша, і да нядаўняга часу нават захоўваўся драўляны вакзал, той самы вакзал, на які некалі прыехаў Максім Багданович. У свой час шлі перамовы пра тое, каб гэты вакзал перавесці на тэрыторыю філіяла фальвара Ракуцёўшчына, каб ён захаваўся. Ну, так не атрымалася. Я ведаю, што по-моєму, фрагменти гэтага вакзала зараз заховуюцца ў музеі драўлянай архітэктуры і побыту. Магчыма, калі-небудзь ён паўстане ў поўным выглядзе, і мы зможам так як бы падарожнічаць у мінулае разам з Максімам, стоячы на ганку гэтага вакзала, глядзець на Краснае і на Ракуцёўшчыну. Далекавата да Ракуцёўшчыны, некалькі кіламетраў трэба прайсці, але гэта вельмі прыгожы маршрут.
Ну, калі добрае надвор'е, калі лета заўсёды, часта бывае, што менавіта на Ракуцёўшчыне, гэта якраз калі пад канец ліпеня бывае, харошае надвор'е, сонца свеціць.
Колькі я памятаю Ракуцёўшчыну, у нас заўсёды добрае надвор'е. Адзінае, што было крыху спякотна раней, калі мы праводзілі свята ў нядзелю, цяпер мы перанеслі яго на суботу, і чамусьці прырода стала больш літасцівая да нас, камфортная тэмпературная ўмовы. Так што ўсе нашы радыёглядачы, якія пабываюць на свяце ў Вязанцы, змогуць адпачнуць 2 тыдні, і праз 2 тыдні роўна 26 ліпеня адправіцца ў Ракуцёўшчыну, мемарыяльны музей Максіма Багдановіча, фальварак Ракуцёўшчына, і адчуць на сабе тое сонца, тое лета, тую прыроду, папіць той самай крынічнай вады, з той крыніцы, да якой некалі хадзіў Максім Багдановіч. Ён адпачываў у Ракуцёўшчыне летам 11-го года. Тут напісаў 2 цыклы вершаў, 2 паэмы, і гэта, можна сказаць, што месца стала для яго месцам сілы, я яго называю. А крыніца сапраўды стала крыніцай натхнення. І нават праз год пасля ад'езду ён пісаў: «Даўно ўжо целам я хварэю, хвор душой, і толькі на цябе надзея, край родны мой. У родным краю ёсць крыніца жывой вады. Там толькі я змагу пазбыцца сваёй нуды». Таму, карыстаючыся момантам, запрашаю ўсіх нашых сяброў далучацца да свята. Таксама будуць і песні, будуць і вершы, будуць і самыя розныя гульні. У адным месцы вы зможаце ўбачыць супрацоўнікаў 3 музеяў Максіма Багдановіча, таму што сустракаць нас будзе гаспадыня фальварка Любоў Шчэрбач. Супрацоўнікі літаратурнага музея Максіма Багдановіча з Мінска будуць арганізоўваць самыя розныя цікавосткі, гульні, квесты, майстар-класы. Напэўна, хтосьці патрапіць на маю экскурсію па філіялу фальвара Кракуцёўшчына. І да нас яшчэ завітаюць госці з Гродзенскага музея Максіма Багдановіча, што таксама вельмі важна для нас. Мы падтрымліваем вельмі цёплыя стасункі з нашымі калегамі, заўсёды рады бачыць іх у нашым музеі. Ну і вось такая будзе цудоўная сустрэча 3 музеяў, музейшчыкаў 3 устаноў на Ракуцёўшчыне.
Ну, дарэчы, на Ракуцёўшчыне, наколькі я ведаю, не раз бываў, там заўсёды бываюць, нашчадкі, скажам, родных Максіма Багдановіча.
Ну, нам хацелася б, канешне, каб на кожнае свята яны прыязджалі. Ну, так атрымліваецца не заўсёды, але сапраўды музей падтрымлівае стасункі. У першую чаргу я хачу назваць імя Маргарыты Сергеевны Пяровай, якая жыве зараз у Санкт-Петербургу, але даволі часта прыязджала на гэтае свята. Яна атрымліваецца пляменніца Яніны Шабуні, той самай маленькай дзяўчынкі, якую некалі бачыў Максім Багданович. Яе маці Марія, родная сястра Яніны. Маргарыта Сергеевна захоўвае памяць пра сям'ю, захоўвае каштоўныя унікальныя прадметы. Калі яна некалькі гадоў таму прыязджала сюды ў Ракуцёўшчыну, то яна паказала, яна не шырока гэта зрабіла, але я бачыла той самы заручальны пярсцёнак, які Іван Луцкевіч некалі падараваў сваёй каханай дзяўчыне Юльяне Менке. Мы ведаем, што яны не абвянчаліся, не пабраліся шлюбам, Іван пайшоў жыцця даволі рана ад сухотаў, і Юльяна Менкі вернула гэты пярсцёнак заручальны ў сям'ю, і дзе ён зараз захоўваецца. І вот уявіце сабе, якія мае былі пачуцці, калі я вось гэты пярсцёначак трымала ў руках. Ён такі маленькі, далікатны, я ўсе думала, на які ж пальчык тоненькі гэты пярсцёначак мог бы падайсці. Ну вот яны захоўваюць і гэты, і фотаздымкі, і частку матэрыялаў Маргарыта Сергеевна падаравала нашаму музею, копіі з їх можна побачити у Рокутьовщині, оригінали заховуються у нашому музеї. Там, наприклад, фотоздимок Емілії, яка так само відпочивала у Рокутьовщині, або її мужа Олександра Шабуні. Це такі матеріальні зв'язки, матеріальні свідки життя, того життя, але вони розказують нашмат більш про, які з'являються свідками духовного життя, тих стосунків, які були тут у Максима, тих емоцій, які він отримав, тих відео, які він отримав тут, в житті Білорусі. І, справді, вертаючись з Рокутьовщини в Ярославль, він сказав своєму однокласснику: «Я зрозумів, я білоруський поет, тому запрошаю на свята. Я сподіваюся, що і многі з вас після цього подорожа, після цього свята, так само відчують, що вони білоруси».
Так, і ось тому, що от в принципі, значить, Максим Богданович упершиню почув живу білоруську мову, менавіто, так сказати, от...
у натуральному сяроді, так.
А ось, Галина Юрьевна, а ось як часто Іван Домінікович при житті бував у в'язниці?
Ведаєте, ось таких успомінів, що менавіто він... Колькі разів бував у в'язниці, не заховалося, але успоміни, що він бував, ускосні такі є. І хоча й за все він туди заїжджав, тим більше, що уже у сталому зрості його сестра жила побач, жили свояки, і він бував у тих місцинах, і хоча й за все навідував гэтыя місціни тут, калісьці жила і його хросная маці, адведваць хросную гэта таксама. Быў і абавязак, і калі іх звязвалі такія добрыя стасункі, гэта была яшчэ і добрая нагода ўзнавіць асабістыя сувязі. Я думаю, што ён бываў у гэтых мясцінах у сваім дзяцінстве, у юнацкія гады.
Ну, але... Ён і ёсць там цяпер.
Канешне, ёсць цяпер. Ці наведваў ён вязанку пасля... 39-го таких успомінів нема, на жаль.
Я думаю, що у думках,
я думаю, конечно, да, бывало.
І тому ми говоримо про вязанку ще як свято поезії. Завсюди там було республіканське свято поезії. Я пам'ятаю, що які чудові поети сучасні виступали там у в'язанці. І гэта яшчэ свята песні, народнай песні, і мне, скажам так, такая акалічнасць запомнілася, што вот самадзейныя калектывы з Маладзечанскага района, там хорошыя, цікавыя фальклорныя калектывы спяваюць песні народныя.
Так, сапраўды, існуе традыцыя запрашаць менавіта самадзейныя калектывы, і гэта сапраўды вельмі добра, калі людзі аб'ядноўваюцца ў такія калектывы па ўласнай ініцыятыве, і гэта магчымасць паказаць свой талент, падарыць людзям сваю песню. Ну а калі згадаць Янку Купалу, ён яго ж выхоўвала маці Бянігна, якая таксама была такой спявачкай, не выпадкова ж яе суседзі празвалі Бянігна Пявуння. І ў сям'і Луцэвічаў заўсёды цанілі і талент, і музыку, і песню. Нават згадывалі, што той жа Дамінік Ануфрывіч, які сам не вызначаўся музычнымі здольнасцямі, але нават апошні рубель аддаваў, калі вандроўны музыка праходзіў, ці нават пазычаў грошы, каб яго запрасіць у хату, каб той пайграў для дзяцей. Гэта, уявіць, таксама пра нешта гаворыць.
Ну што ж, вот мы, я думаю, заінтригавалі нашых радыёслухачоў і радыёглядачоў такімі цікавымі мерапрыемствамі. Я думаю, якое б не было надвор'я, але сапраўды свята і ў вязанцы, і свята ў Рокуцёўшчыне збярэ не толькі вось такіх вельмі апантаных прыхільнікаў, але шырокіх масы людзей, якія ўсё-такі дакрануцца да гэтых імёнаў слаўных, пра якія мы так хораша сёння паговорили. Дякую вам велике. Я нагадаю нашим радіослухачам і радіоглядачам, що сьогоднішні мої гості – це вчений секретар Державного літературного музея Янки Купали Галина Воронова і ведучий науковий супрацовник музея Максима Богдановича Ірина Мешковець. Дякую вам за цікаву
говорку. Дякую так само.
За гукорежисерським пультом працювала Наталя Кузнєцова, за відеокамерою Марія Козлова. Усього вам найліпшого, до побачення, до зустрічі.
До зустрічі.